Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Ivan Katavić i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. Petak je 11. rujan 2020. godine, a ovo su najvažnije vijesti. U Beogradu održan sastanak srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovaj susret dolazi nakon što je prošli tjedan Srbija potpisala sporazum sa Kosovom u Vašingtonu, ali nakon posjete američkog dužnosnika Matthew Palmera Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata zabilježeno 290 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 6 osoba preminulo.
I dalje imamo nepovoljnu epidemiološku situaciju, ono što možemo primijetiti u zadnjih dvije, odnosno skoro već 3 sedmice, da imamo stabilizaciju epidemiološke situacije, međutim ne možemo biti zadovoljnim brojevima.
Predstavnici Ureda Svjetske zdravstvene organizacije poručili nakon sastanka u Ministarstvu civilnih poslova u Sarajevu kako je veoma važno da Bosna i Hercegovina uđe u pripremne aktivnosti za nabavku cjepiva protiv COVID-19. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler posjetio je danas Trebinje gdje je otvorio novu zgradu pravosudnih institucija.
About the ability to bring perpetrators.
Vladavina prava zapravo znači sposobnost da se počinioci krivičnih djela izvedu pred lice pravde, znači da se suđenja provode od strane nezavisnog i nepristrasnog pravosuđa. To jeste preduslov za ostvarivanje ekonomskog razvoja, borbe protiv korupcije i zaštite ljudi od zloupotrebe vlasti. Ova zgrada će sada poslužiti kao objekat u kojem će se moći uraditi upravo to, donijeti pravda ljudima.
Zbog ozbiljnih propusta Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović donio je odluku o razrješenju muftije Islamske zajednice Bošnjaka za Europu izvan domovinskih zemalja Osmana Efendiju Kozlića. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu aktivne na desetine požara.
Svakako da valja i u ovom razgovoru apelirati na naše sugrađane, na sve nas, da budemo pažljivi kada na otvorenom prostoru se čistimo korov ili radimo nešto otvorenim plamenom, da pripazimo kako ne bi došlo do ozbiljnih posljedica glede požara.
U Hrvatskoj 190 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 3 osobe umrle, u Crnoj Gori 128 novo zaraženih, a na Kosovu 7 osoba preminulo, dok je 69 novih slučajeva zaraze. Lideri 7 europskih zemalja Mediterana izjavili su da su spremni podržati sankcije Europske unije protiv Turske ukoliko ova država izbjegne dijalog o eskalaciji tenzija na moru. Amerikanci obilježavaju godišnjicu terorističkih napada 11. rujna 2001. godine odavanjem počasti, ali u nešto drugačijim okolnostima, poštujući mjere predostrožnosti protiv koronavirusa i u jeku predsjedničke kampanje. U američkom senatu nije odobren umanjeni republikanski prijedlog pomoći u borbi protiv epidemije COVID-19, dok su poslanici u čvrstokaku oko obima toliko potrebnog stimulativnog paketa. Izrael uvodi uvođenje 14-dnevnog lockdowna za cijelu zemlju, koji će biti uveden sljedećeg tjedna, budući da su dužnosnici izvijestili o rekordnih 4013 novih zaraza proteklog dana. Kina i Indija postigle sporazum o deeskalaciji napetosti na himalajskoj granici. Večera će biti otvoreno treće izdanje Al Jazeera Balkan Doc filmskog festivala. Publika će u Sarajevu imati priliku pogledati 18 dokumentaraca. Sport. Poznate finalistice US Opena u finalu će igrati Viktorija Azarenka i Naomi Osaka. U Bosni i Hercegovini sutra će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske naoblake. Najviša dnevna temperatura zraka kada će se između 26 i 31 stupanj Celzijusa, na jugu do 35 stupnjeva Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata zabilježeno je 290 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 6 osoba je umrlo, podaci su entitetskih zavoda za javno zdravstvo. Epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna, kažu stručnjaci, i pozivaju građane na pridržavanje svih epidemioloških mjera. Erdoğan Katana.
U entitetu Republika Srpska u posljednja 24 sata nakon testiranja 56 uzoraka potvrđeno je prisustvo virusa korona kod 95 osoba. Prijavljena su i 3 nova smrtna slučaja. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 8132 slučaja koronavirusa, a preminulo je ukupno 268 osoba kod kojih je potvrđen test na novi virus korona. Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković o trenutnoj epidemiološkoj situaciji kaže:
i dalje imamo nepovoljnu epidemiološku situaciju, ono što možemo primijetiti u zadnjih dvije, odnosno skoro već tri sedmice, da imamo stabilizaciju epidemiološke situacije, međutim ne možemo biti zadovoljnim brojevima, odnosno onim procentom osoba koji su stanovljeno pozitivno, odnosno ukupan broj lica koja su testirana. U skladu s ovim i samim početkom školske godine apelujemo na građane na poštovanje mjera. Kada govorimo o ukupnom broju djece, mi do sada imamo 66 djece pozitivnih i predškolskog i školskog uzrasta, s tim da napomena, nisu sva djeca u školi, u smislu toga pojedina djeca se nalaze već u izolaciji prije nego što su ustanovljena da su pozitivna.
Epidemiolog Jelena Đaković-Dević istakla je da se epidemiološka situacija u školama pažljivo prati.
Imamo sporadične slučajeve otkrivanja djece kod kojih je otkrivena infekcija. Nisu to situacije koje mi nismo očekivali, očekujemo da se dešavaju i dalje. I to je jedan od razloga zašto smo u posljednjem periodu i apelovali da ćemo bezbjedno okruženje u školama stvoriti samo kontrolom virusa u samoj zajednici. I dalje apelujemo na nošenje maski u školama, kako od strane nastavnika, tako od strane i djece. Prikupljamo podatke sa samog terena i škola. Na osnovu svih tih podataka analizirat ćemo i primjenu preventivnih mjera u školama i na osnovu toga eventualno revidirati ili donositi neke nove odluke u odnosu u samom školskom okruženju.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uskoro će dati preporuk za početak akademske godine. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine saopštio je da je u protekla 24 sata nakon testiranja 1526 uzoraka novi virus korona potvrđen u 194 slučaja. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su i tri nova smrtna ishoda, pa se ovaj broj popeo na 399. Zaključno s današnjim danom u Federaciji BiH virus korona je potvrđen kod 14.402 osobe, a do sada je izlječeno 10.277 pacijenata. U distriktu Brčko zabilježen je jedan novi slučaj zaraze virusom korona. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mnoge javne nabavke za vrijeme pandemije u Bosni i Hercegovini vršene su direktnim sporazumima sa poduzećima kojima nabavka medicinske opreme nije primarna djelatnost. Akteri ovih sporazuma tvrde da je sve vršeno po zakonu, dok nadležna tužiteljstva i dalje vrše istrage, ali nema informacija dokle se u njima stiglo. Slušamo Gojka Veselinovića.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske potpisao je 10. aprila okvirni ugovor sa turističkom agencijom Travel for Fun o nabavci medicinske zaštitne opreme u vrijednosti od oko 1,4 miliona evra. Ugovor je zaključen direktnim pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a kao jedini ponuđač navodi se kompanija Travel for Fun, pokazuje ugovor o nabavci objavljen na portalu javnih nabavki. Saša Marković, direktor turističke agencije Travel for Fun iz Banja Luke, za Radio Slobodna Europa kaže da u ovom ugovoru nema ništa sporno. Ističe da su oni bili partner u ovom poslu sa firmom ProMedic iz Laktaša, koja ima sve potrebne dozvole za promet medicinskih sredstava.
Mi smo zajedno radili nabavku, logistiku, dogovore, ali mi nismo sami bili tu i mi nismo nikad ni rekli da smo mi bili, da mi imamo dozvolu za agenciju za lijekove. To nikad nije bilo rečeno. To je sve bilo dogovoreno direktnim sporazumom, ali opet ni tu ja ne vidim problem kad je to sve po zakonu. Pa zakon je to dozvolio, javnim nabavkama dozvolio direktne pogodbe kada postoji hitna potreba za nekim, šta god je to, stvarno.
Iz Instituta za javno zdravstvo RS-a nisu odgovorili na upit zašto su sklopili ugovor o nabavci sa ovom kompanijom, na koji način su došli do informacija da ova agencija može obezbijediti potrebnu opremu, kao ni šta je do sada nabavljeno i po kojoj cijeni. Srđan Traljić iz Transparency Internationala BiH kaže da su u ovom slučaju podnijeli krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Institutu za javno zdravstvo. Prijavu su, kaže, podnijeli i u slučaju nabavke zaštitne opreme vrijedne oko 1,2 miliona evra od firme ProControl iz Banja Luke, koja se bavi elektroinženjeringom i consultingom.
Radilo se o situaciji gdje su zaista krupne nabavke medicinske opreme realizovane od strane dva ponuđača koji apsolutno ne rade to, dakle ne bave se tim poslom, nemaju registrovanu tu djelatnost i nemaju dozvolu agencije.
Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka potvrdili su da su krivične prijave koje su u prethodnom periodu podnesene vezane za javne nabavke medicinske opreme proslijeđene na nadležno postupanje Republičkom tužilaštvu. Podsjećamo da je vlada Federacije BiH kupila 100 respiratora iz Kine preko firme Srebrna malina koja se bavi uzgojem voća i povrća u vrijednosti od 5,25 miliona evra. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potpisao je ugovor sa kompanijom Medjetik o nabavci respiratora za intenzivnu njegu po cijeni od oko 3,9 miliona evra. Zbog ove nabavke reagovala je i SIPA jer su navodno respiratori bili plaćeni po višestruko većoj cijeni od nabavne. Zbog spornih javnih nabavki 26. juna održana je peta sjednica privremene istražne komisije predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama. Na nju je svjedočio sada već bivši direktor Agencije za javne nabavke BiH Dženan Salčin. U ovom svjedočenju pojasnio je kako se i šta nabavljalo pod izgovorom hitne nabavke medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa.
Vi procijenjenu vrijednost cijenite prije postupka nabavke. Ispitate tržište, evo nije bitno, pitate nego ako se nešto kreće. Međutim, kad smo analizirali zaključene ugovore, procijenjena vrijednost je egzaktna nabavnoj vrijednosti iz ugovora, što znači da je formalno pravno ponuđač pokretao postupak javne nabavke, što je po nama velika indicija za krivično djelo i da prethodni dogovor. Znači ja vama kažem imam 20.000 maski, cijena je 2,5 marke i vi u procijenjenu vrijednost stavljate tamo 2.000, samo nisu naveli koje ponuđače.
Na ovaj način, putem izuzeća Zakona o javnim nabavkama BiH, samo Federalna uprava civilne zaštite sprovela je 30 ugovora vrijednih oko 9 miliona evra. Za vrijeme pandemije korone u BiH sprovedeno je više od 416 javnih nabavki koje su obavljene putem direktnog pregovaračkog postupka bez obavijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu civilna zaštita bilježi na desetine požara dnevno, a samo u jednom slučaju u mjestu Malo Polje južno od Mostara ovih dana su vatrogasci i mještani spriječili da vatrena stihija zahvati i kuće. Iz civilne zaštite i sa terena upozoravaju kako je ljudski faktor i dalje glavni krivac za nastanak požara. Mirsad Behram ima detalje.
Operativni centar civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros je saopćio da je samo u protekla 24 sata registrirano 15 požara i to na području Mostara, Čapljine, Čitluka i Stoca. Glasnogovornik Hercegovačko-neretvanske civilne zaštite Pero Pavlović.
Budući smo u prvoj polovici mjeseca rujna, bilo bi logično da je ozbiljna požarna sezona iza nas. No prema izvješću koje nam svako jutro dostavlja operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije, još svjedočimo jednom značajnom broju požara u našoj županiji.
Jedan od tih požara dogodio se prije dva dana u mjestu Malo Polje kod Blagaja, nekih 10 kilometara južno od Mostara. U tom požaru su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva gradskog područja Mostar Jugoistok, mostarske profesionalne vatrogasne jedinice te mještani uspjeli nakon višesatne borbe odbraniti kuće. Prvi čovjek navedenog dobrovoljnog vatrogasnog društva Hasan Đipa.
U poslijepodnevnim satima izbio je požar na lokalitetu Malog Polja Lehuša, gdje je planula veća površina niskog rastinja i livade, gdje je vatra jakim vjetrom lanjena išla u pravcu kuća. U same kuće je vatra došla, vatrogasci se rasporedili, brzo su djelovali, uspostavili su obrambenu liniju i obranili kuće od vatre.
Stambeni objekti su ovaj put spašeni, međutim iz civilne zaštite HN kantona još jednom apeliraju na stanovništvo da oprezno postupa sa paljenjem vatre, pogotovo u suhim danima sa visokom temperaturom zraka. Glasnogovornik kantonalnog štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović ističe da, uprkos velikom broju požara zadnjih dana, ohrabrujuće je da nije bilo ozbiljnijih posljedica jer su gorjeli uglavnom otpad te trava i nisko rastinje. Međutim,
svakako da valja i u ovom razgovoru apelirati na naše sugrađane, na sve nas da budemo pažljivi kada na otvorenom prostoru se čistimo korov ili radimo nešto otvorenim plamenom, da pripazimo kako ne bi došlo do ozbiljnih posljedica glede požara.
Predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Mostar Jugoistok Blagaj Hasan Đipa dodaje.
Na kraju krajeva uloženje vatre na otvorenom je izazivanje što je opasnost i krivično djelo. Znači, uglavnom neprovođenje zakona u tom smjeru ide i to uglavnom ljudi zapale tu vatru ili čiste ili nešto. Mi vas da kažemo, pozovite nas, bit ćemo dežurni dok to sagori i nije nikakav problem. Ali eto, ne pridržavaju se ljudi svega toga i tako dolazi do takvih stvari.
Iz civilne zaštite HN kantona nam je potvrđeno kako njihove analize, koje se rade po završetku požarnih sezona, bez ikakvih dilema pokazuju kako je u najvećem broju slučajeva požara u HNK krivac ljudski faktor, odnosno ljudska neodgovornost. Podsjetimo, zadnjih godina šire područje Hercegovačko-neretvanskog kantona suočilo se sa nizom velikih požara koji su trajali i sedmicama u kojima su izgorjele ogromne površine pod šumom i rastinjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Iako je ranije najavljivala 5,5 milijuna maraka budžetske pomoći privrednicima i radnicima pogođenima pandemijom koronavirusa, vlada Srednjobosanskog kantona umanjila je taj iznos za milijun maraka. Subvencije u iznosu od pola minimalne neto plaće za travanj i svibanj dobilo je oko 17,5 tisuća radnika. Marija Augustinović.
Esad Fazlić, vlasnik je frizerskog salona u Travniku koji zbog pandemije koronavirusa i donesenih mjera nije radio 2 mjeseca. Za prevazilaženje krize u poslovanju vlada Srednjobosanskog kantona dodijelila je Esadu subvenciju za april i maj u ukupnom iznosu od oko 400 konvertibilnih maraka.
Ja sam dobio u 2 navrata po 203 marke. Mislim da je moglo bolje, ali to opet kažem, bolje išta nego ništa. Opet s druge strane, država nam je uplatila doprinose, znači za 3 mjeseca, tako da eto, i to je jedan vid pomoći.
U vladi Srednjobosanskog kantona pak tvrde da su sufinanciranjem aprilskih i majskih plaća za više od 17.600 radnika iscrpili svoje financijske mogućnosti, te najavljuju kraj programa poticaja predviđenih kantonalnim korona zakonom. Ministar privrede Nisvet Hrnjić i premijer Tahir Lendo.
Kao resorni ministar ne mogu biti zadovoljan. Ako se sjećate, Ministarstvo privrede je predlagalo veći iznos formiranja, dakle fonda sa jednim većim iznosom. Međutim, mi moramo realnosti pogledati u oči.
S obzirom na stepen razvoja našeg kantona, to su u ovom trenutku shodno planiranim budžetskim sredstvima i rebalansu naše mogućnosti trenutne.
Umjesto ranije najavljivanih 5,5 miliona konvertibilnih maraka za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, iz budžeta Srednjobosanskog kantona će za ove namjene biti izdvojeno 1 milion maraka manje. S druge strane, kantonalna vlada ove godine nije štedjela na plaćama više od 5300 uposlenih u javnoj upravi, a nije odustala ni od isplaćivanja regresa, što će budžet koštati oko 2,5 miliona maraka. Ministrica financija Mirjana Plavčić.
Znači, to je prema zakonu 50% prosječne plaće isplaćene u federaciji. Posljednji objavljeni podatak je 476,5 maraka, znači iznos regresa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hakeri povezani sa Rusijom, Kinom i Iranom pokušali su utjecati na ljude i skupine koji su uključeni u predsjedničke izbore u SAD-u 2020. godine, priopćila je američka tehnološka kompanija Microsoft. Ruski hakeri koji su bili uključeni u demokratsku kampanju 2016. ponovno su jedni od glavnih aktera, navodi Microsoft. Slušamo Unu Čilić.
Američka tehnološka kompanija Microsoft saopštila je da su hakeri koji se dovode u vezu sa Rusijom, Iranom i Kinom ciljali ljude i organizacije povezane sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim demokratskim protukandidatom Joe Bidenom. Informacija od 10. septembra stigla je u isto vrijeme kada je Bidenova savjetodavna kompanija za kampanju saopštila, kako im je Microsoft rekao, da su na meti istih hakera koji su bili upetljani u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Prema navodima Microsofta, ovi posljednji potezi dio su šireg napora usmjerenog ka američkim predsjedničkim kampanjama pred predsjedničke izbore 3. novembra. Ono što smo vidjeli u skladu je sa ranijim obrascima napada koji imaju za cilj ne samo kandidate i zaposlenike u kampanji, već i one koji ih savjetuju o ključnim pitanjima, rekao je Tom Burt, potpredsjednik Microsofta, u blogu. Američki obavještajni službenici saopštili su u avgustu da Rusi preferiraju republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, a da Kinezi više vole Bidena, bivšeg potpredsjednika SAD-a i aktuelnog demokratskog kandidata. John Hulquist, direktor obavještajnog veštajne analize u kompaniji za cybersigurnost FireEye, rekao je za AP da podaci Microsofta pokazuju da su članovi ruske obavještajne službe nastavili da se aktiviraju oko izbora, bez obzira na optužnice američkih vlasti, sankcije i druge mjere. Američko ministarstvo financija također je saopštilo dan ranije da su uveli novi niz sankcija, i to ovaj put za ukrajinskog zastupnika, kao i za još 3 osobe povezane sa Rusijom zbog optužbi da su pokušali utjecati uticati na američki izborni proces. Američke obavještajne agencije kao i istraživači Kongresa utvrdili su ranije da je ruska vojna obavještajna služba bila umješana u predsjedničku kampanju 2016. godine sa ciljem pribavljanja koristi za aktualnog američkog predsjednika ciljanjem na demokrate i objavljivanjem sramotnog materijala. Moskva poriče sve optužbe. Osumičena hakerska grupa dio je obavještajne vojne jedinice GRU koju zapadne vlade optužuju posljednjih godina za cyber napade. Potpredsjednik Microsofta rekao je da je njihov sigurnosni softver blokirao posljednje pokušaje hakiranja koje su sprovodili i iranski kao i kineski agenti. Prije no što je Microsoft objavio posljednje informacije, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je ranija medijska pisanja o navodnom hakiranju.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Kompanija Economic djeluje u Potočarima kod Srebrenice 2,5 godine. Proizvodi građevinske kontejnere, uglavnom za zemlje Europske unije. U vrijeme pandemije, koronavirusa, mnoge kompanije su otpustile radnike, a Economic je otvorio novih 10 radnih mjesta. U planu je dodatno proširenje kapaciteta. Slušamo Sadika Salimovića.
Kompanija Economic je na početku zapošljavala 10 radnika, ali su se nova radna mjesta otvarala sa povećanom potražnjom za ovom vrstom proizvoda. Bojana Rankić, direktor Economica.
Zapošljavamo trenutno negdje oko 70 radnika, uglavnom su to metalske i bravarske struke. Proizvodimo montažne građevinske kontejnere koje su uglavnom namijenjeni za izvoz, uglavnom je to sve region ili Europska unija.
U vrijeme pandemije koronavirusa Economic je radio bez prekida, pa čak je zaposlio novih 10 radnika, napominje Rankić.
Za vrijeme ove korone bukvalno radili smo svaki dan, nismo pravili nikakve pauze, čak smo i zaposlili nekih novih 8-9 radnika, tako da eto zadovoljni smo sa trenutno, nemamo nekih većih poteškoća u proizvodnji.
Posao u Economicu nedavno su dobili Šefik Latifović iz Sasa i Jovan Golijan iz Vlasenice.
U vrijeme korone kad svi dobijali otkaz, ja sam dobio posao. Mogu se zahvaliti samo direktoru firme. Bio sam i žedan i gladan gledajući druge kako rade. Ja nisam imao hljeba da jedim dok me ljudi nisu primili u ovu firmu. Ima nas i bošnjačke i srpske nacionalnosti. Ne gledamo jedan na drugog kao da smo jedinstveni.
Počeo sam ovdje da radim prije 3 mjeseca na poslove vodoinstalatera, to mi je pravo zanimanje. Radim i ostale poslove po potrebi kad nešto treba, uglavnom nije teško ništa, plate su redovne, zadovoljan sam i to je to.
Zbog sve veće potražnje za građevinskim kontejnerima iz Srebrenice planira se proširenje kapaciteta. Direktor Bojana Rankić nada se u podršku opštine i nadležnih institucija.
Gledamo da nešto zajedno sa i vladom Republike Srpske i savjetom ministara kao i sa opštinom Srebrenica da pokušamo da napravimo još jedan sličan proizvodni pogon gdje bi mogli da proširimo svoje kapacitete i zaposlimo još jedan dodatni broj radnika.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Hoće li grad Doboj postati vlasnik nekretnina u koje je jedna poslovna grupacija iz Azerbajdžana navodno uložila 15 milijuna eura? To se još pouzdano ne zna, a pokrenuta je inicijativa za preuzimanje vlasništva nad tom imovinom, potvrdio je Boris Jerinić, gradonačelnik Doboja. Time je ponovno aktualizirana trakavica o izgradnji nove Bosanke na sjeveru Bosne i Hercegovine. Arnes Grbešić.
Grad Doboj želi da postane vlasnik zemljišta i nezavršene fabrike za preradu voća i povrća u nekadašnjoj vojnoj kasarni u prigradskom naselju Ševarlije umjesto investitora iz Azerbejdžana. Kao razlog dobojski gradonačelnik Boris Jerinić navodi da azerbejdžanski privrednici nisu ispunili obaveze iz ugovora. Dodaje da je podnio zahtjev Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove da grad bude upisan kao vlasnik imovine koja se trenutno vodi na preduzeću Benkons Bosna koje su u Doboju osnovali predstavnici istoimene azerbejdžanske grupacije.
Mi smo pokrenuli određene procedure, vjerovatno da izvršimo povrat kompletnog tog lokaliteta jer je tu nešto blizu 100 dunuma zemlje.
Promjena vlasništva nad zemljištem, novoizgrađenim halama i starim vojnim objektima u Ševarlijama može ugroziti investiciju, navodi za radio Slobodna Evropa Sua Culjić, pravni zastupnik preduzeća Benklans Bosna. On je u pisanom odgovoru pojasnio da je preko 15 miliona eura do sada uloženo u investiciju jer su izgrađeni objekti te poručene i plaćene mašine za proizvodnju od renomiranih proizvođača. Prolongiranje otvaranja je učinjeno iz razloga što je prethodni period bio jako turbulentan u smislu da su se prvo desile velike poplave, zatim se dogodio poremećaj na tržištu naftom, zbog čega je duži period bio zabranjen izlaz novca iz Azerbejdžana, zatim promjena vlasničke strukture kod osnivača društva, te na posljedku pandemija virusa korona. Međutim, svi ovi razlozi nisu promijenili odluku investitora da dovrši fabriku, dodaje Suljić. U julu ove godine inače istekao je još jedan rok do kojeg su privrednici iz Azerbejdžana najavili otvaranje fabrike. Još jednom gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić.
Svakako i ono što su oni uložili je nešto što će biti vjerovatno predmet i sporazuma.
A Novu Bosanku, kako je nazvana fabrika za preradu voća i povrća u bivšoj vojnoj kasarni u Ševardijama kod Doboja, trenutno kao skladište za ogrjevno drvo i pelet koristi lokalno preduzeće Eurostil. Stanovnici Ševardija, kako kaže predsjednik tamošnjeg udruženja poljoprivrednika Nuse Delić, odavno su izgubili nadu da će u njihovom mjestu biti otvorena tvornica koja će zapošljavati između 200 i 300 ljudi i sarađivati sa hiljadama kooperanata.
Sad je do lager drva, od vremenom se to vidi. Da od toga nema ništa i tako je narod izgubio neku vjeru da će od toga biti išta i u budućnosti.
Prema riječima predstavnika preduzeća Benklans Bosna, advokata Suada Suljića iz Tuzle, u narednih mjesec dana mogu se očekivati vidni pomaci u realizaciji investicije, te da se fabrika koristi kao skladište za drva i pelet zbog osiguranja sredstava za troškove obezbjeđenja, te da će desetine paleta sa ogrjevom biti maknute čim se nastavi izgradnja nove Bosanke. U to je po svemu sudeći poslije lokalnog stanovništva prestala da vjeruje i gradska vlast u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa. U to je, međutim, po svemu sudeći, poslije lokalnog stanovništva, prestala da vjeruje i gradska vlast u Doboju. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Za kraj jedna priča iz regije. Smrt Ljubiše Đurića, Beograđanina, čija obitelj tvrdi da je umro od posljedica COVID-19, čekajući slobodno mjesto na respiratoru, stavljena je pred pravosuđe. Njegov sin Petar Đurić podnio je kaznenu prijavu protiv zemunske bolnice u kojoj mu je otac preminuo, tražeći da se utvrde svi detalji njegove smrti. Iz Beograda, Ognjen Zorić.
Otac Petra Đurića, Ljubiša, preminuo je 12. aprila od posljedica zarazne bolesti COVID-19 u Zemunskoj bolnici u Beogradu. Porodica tvrdi da je umro čekajući slobodno mjesto za respirator, što su vlasti u Srbiji oštro odbacile i nazvale lažima. Petar je zbog toga podneo krivičnu prijavu protiv bolnice u kojoj mu je otac preminuo, a sa ciljem da se kaže utvrde sve okolnosti njegove smrti.
U Ustavu Republike Srbije član 68 stoji da svaka osoba ima fizičku i psihičku zdravstvenu zaštitu. Moj otac to nije imao. Samim tim se pokreće tužba protiv Zemunske bolnice i osnivača države Srbije, koja nije pružila adekvatnu zaštitu i gdje sistem na delu nije funkcionisao.
Javnost u Srbiji je za slučaj oca Petra Đurića čula igrom slučaja 7. jula, kada se tokom demonstracije u Beogradu, izazvanih najavom oštrijih mera restrikcije, emotivno uključio u živi program televizije N1.
Čale, ovo je za tebe koji si umro, a nije bilo respiratora u zvaničnom izmještaju.
Baš kao i ove tvrdnje Petra Đurića o smrti oca, od početka epidemije odlučno su odbacivane i žalbe lekara da nemaju dovoljno zaštitne opreme. Gorica Đokić, specijalista neurologije u bolnici Laza Lazarević, seća se da u samom početku, uprkos tvrdnjama nadležnih, zaštitne opreme uopšte nije bilo.
Samo da je neko izašao i pošteno rekao, mi nemamo zaštitnu opremu, nijedna zemlja u svetu je nema dovoljno i ko hoće od lekara dobrovoljno da radi. Znači, bukvalno mogu životom da se zakunem, da bi to bila velika većina i onih naših kolega koji su živo dali u ovoj epidemiji, a njih je nažalost mnogo.
Rekla nam je Gorica Đokić, članica sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koja je pandemiju dočekala u svojoj matičnoj bolnici, a od sredine jula mjesec dana provela i u COVID bolnici Instituta za reumatologiju. Oprema je, navodi, počela da stiže sredinom aprila.
Počela je da pristiže ustanove nakon naših bukvalno vapaja, apela, upućivanja svim mogućim što zahteva, što molbi, što očajnih molbi svim nadležnim institucijama, kriznom štabu, Ministarstvu zdravlja, Vladi Republike Srbije, svima.
Žalbe na nedostatak opreme umeđu vremenu su prestale da stižu, ali je za javnost ostalo nepoznato koliko je medicinske opreme, testova, respiratora od početka epidemije do danas nabavljeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Toliko za danas u informativnoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katavić.